Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Sobir Irisbekov bir necha kun avval egallab turgan lavozimidan bo'shatilgan. Ayni paytda Toshkent shahar, Chilonzor va Olmazor tumanlari ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birinchi muavvinlari ham lavozimlaridan ayrilgan. Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, sobiq boshliq birinchi muavvini Davron Madaminov 2 kun avval lavozimidan bo'shatilgan va uning o'rni ham vakant bo'lib qolmoqda. 3 kun avval lavozimidan ayrilgan Olmazor tumani militsiyasi birinchi muavvini Behzod Ikromov, o'rniga esa Bahodir Yusufjonov degan odam tayinlangan. Shuningdek, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining 7-chi boshqarmasi boshlig'i Fayzulloh Hakimov ham vazifasidan chetlatilgan. Ularning nima uchun lavozimlaridan chetlatilgani borasida biron rasmiy sabab keltirilmayapti. Eski boshliqlarning taqdiri bobida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Ularning ayrimlari xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik ayblovi bo'yicha tergov qilinayotgani haqida ham xabarlar bor, lekin Ichki ishlar vazirligi rasmiylari buni na tasdiqlashdi va na inkor qilishdi. Norasmiy manbalar Ichki ishlar vazirligidagi bu qadar keng ko'lamdagi rahbar almashinuvi Bahodir Matlubov o'rniga Ahmadjon Ahmadboyevning Ichki ishlar vaziri etib tayinlangani bilan bog'liqligini iddao qilmoqdalar. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov gapiradi.
Shaharlarda o'sha ichki ishlar boshqarmalarining turli tarkib doiralari o'zgartirildi. Mana xususan eng katta o'zgarishlardan bittasi mana demak, Toshkentda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining boshlig'i olindi va buni sabablari bor. Kuni kecha esingizda bo'lsa, hurmat aka, mana Oliy Majlisda mana shu yo'l harakati xavfsizligi masalasi ko'rildi va bir qancha qonun va qonunosti hujjatlariga o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan mana Toshkentda 11 avgustdan boshlab demak, haligi video kuzatuvlar yo'lga qo'yildi va bu o'ziga xos bir talabgarlikka nima deydi, talab qiladi va mana shu bois Toshkent shahar o'sha yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasiga boshliq, yangi boshliq tayinlandi. Endi turli doiralar turlicha gapirishmoqda. Masalan, o'sha Ichki ishlar vazirligini haligi bo'g'imlaridagi o'zgarishlarni ko'pchilik o'sha yangi vazirni kelishi, undan tashqari vazirni birinchi o'rinbosar tayinlandi, o'sha prezident apparatida eski ishlagan, mana shu u kishini haligi iste'folari bilan haligi nima deydi, tayinlovlari bilan bog'lashyapti. Shuning uchun menimcha o'sha hozir yangi kadrlar o'zgarishlarini o'sha sabablarini mana shu atrofdan qidirish kerak deb o'ylayman.
Bundan avval Toshkent viloyatidagi 8 ta tuman va shahar ichki ishlar bo'limi boshliqlari ishdan olinib, o'rniga yangi rahbarlar tayinlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Yil boshida eslatamiz, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga 2006-yildan beri rahbarlik qilib kelgan Bahodir Matlubov o'z salomatligi vaji bilan lavozimidan bo'shatilgan va uni o'rniga birinchi o'rinbosar bo'lib ishlab kelgan Ahmadjon Ahmadboyev ichki ishlar vaziri etib tayinlangan edi.